Өфүнүң Совет майданы бүгүн иң өкүнүнө арналган саралар өткөрүлгөн төп майдандардын бири болуп эсептелет. Бында хизмет коллективтары, уюшмалар Шаймуратов һәйкәленә сәскә һала. Әлеге минуттарда коммунистлар партиясы фирқаһы агзалары ла Совет майданында һәм без партияның республика бүлексәһе итәксеһе Юнир Кутлыгужинды сәламләйбез. Юнир Галимьянович, хәерле көн, һезне байрам менән. Бына һез әлеге Шаймуратов һәйкәленә сәскә һалдыгыз. Бүген иң байрагы менән килгәнһегез. Бүген нинди хисләр китерәһегез?
Зур әһәмияткә ия бул бөек еңеү. Үзебезнең тарихты белергә тиешбез һәм яш буынга биреп барырга кирәк. Генерал Шаймуратовты яхшы беләбез. Заманында подписьләрдә йөйдәп, уга герой исемен бирергә дип. Бул байрамды Шаймуратов генералның һәйкәленнән башлана. Хәзер еңеү паркына барабыз. Ышанабыз. Рәсәй дөрес юлда, без әлеге вакытта Донбасста һугышкан якташларга, тыныс халыкка ярдәм итәргә тиешбез. Илебез сәскә атын.
Зур рәхмәт, байрам менән. Хәерле көн. Бүген Совет майданына кавалерист Шарифулла Гарифулла улы Гарифуллиндың портретын тотып килгәнһегез. Бул герой һезгә кем була?
Даутова Совет Шарифулла кызы булам. Мин атайым белән килдем җиңү бәйрәменә. Һәр елны йөридерем мин Бессмертный полкка. Быел Совет майданына килдем, шәшкәләр салдым. Минең атайым 1918 елгы 1938 елны аны армия сафларына алдылар. Елда 7 ай хезмәт иткәч сугыш башланган. Бездә 12-нче атлы гвардияда кавалерист булып сугышта алыша. Сугыш юллары батырлык белән шулганган. Минем әтием Берлинга чаклы барып җитә. 1946 елның нәисәсә кайта. Мин әтием белән бик горурланам. Бөтен ветераннарны да бәйрәм белән котлайым. Патриотлар булайык.
Зур рәхмәт. Бүгенге байрам тантанасында без танылган шагыйр, бик күп популяр ярдар авторы Рамил Сурагаловты да күрәбез. Байрам менән
байтак елдар үтте. Әмма барыбер дә безнең һәрбер гаиләгә уның ярсыктары бар. Минең унда олатайым үлгән Сираҗдинов Ибраһим Нурмөхәммәт улы, Кырмыскалы районы Иске Акташ авылыннан Миңлегали олатайга тура бәйләнешем бар, чөнки минең олатайым Шаймурат Биштәке авылы кырындагы Илтуган авылыннан уларды туганлык ептәре бәйләгән. Бөтәгез дә еңү менән котлайм. Еңү турында минең ярдарым байтак. Йырлап яшәйек.
Бүген киске сәгатьтәрдә Совет майданында патриотик концерт була, сәхнә әзер. Өфүгә Совет майданына килә алмаган тыңлаучыларыбыз тамашаны Башкортстан Юлдаш телевидениеһендә карай ала.